Frau Kara.
Yesterday, the brother came to the book table and showed me these photos and shared some of the stories.
I går kväll så kom Jon Steiner till bokbord och fortalte dessa historierna, visste mig dessa bilderna.
And whenever I hear about people that served in China long before myself, I'm always moved and touched and humbled.
Och varje gång jag hör om folk som har arbetat och tjänat i Kina länge för mig själv, så blir jag bevägad av Gud.
Especially those that gave their lives in China.
Och särskilt de som gav sina liv i Kina.
Because for me, my hardest day is when I don't get Wi-Fi.
För det att för mig, vet du, så är ju trubbelet begynner när jag inte får internetförbindelse.
Or if somebody doesn't recognize my frequent flyer card so I can have access to the lounge, I get quite upset.
Eller hvis noen ikke ser det at jeg har sånn frequent flyer adgang, sånn at jeg kan få rask tilgang på godene, liksom, da blir jeg litt sånn opprørt.
It's so good to be reminded of these people that went before us and have really given their lives on the mission field.
Og det er så godt for oss å bli minnet på disse som har gått foran oss og som har lagt ned livene sine på misjonsmarken.
For those of you that were not here last night or do not know who I am, my name is Eugene Bach.
Og for de av dere som ikke var her i går kveld og ikke har hørt hvem jeg er, navnet mitt Eugene Bach.
I served together with the Chinese Underground Church.
Jeg jobber sammen med den kinesiske undergrunnsmenigheten.
And we have this vision that we call Back to Jerusalem.
Og vi har denne visjonen som vi kaller Tilbake til Jerusalem.
Now, today is a very special day for me.
Dette er en veldig spesiell dag for meg.
Because though I've lived and served in China for the last 20 years,
for selv om jeg har bodd og tjent i Kina de siste 20 årene,
I was born in America.
Jeg ble født i Amerika.
And I was born during what we call the bicentennial year of the 200-year anniversary of America. The bicentennial,
the 200-year anniversary.
And today is the 4th of July, our Independence Day in America.
Og i dag er det 4. juli, uavhengighetsdagen i USA.
And so I like to say that this is our celebration of the original Brexit.
Så jeg ønsker, jeg vil si at dette er liksom feiringen av den originale Brexit.
But the more I live in China, the less I cling to my American passport.
Men jo mer jeg bor i Kina, jo mindre holder jeg fast på mitt amerikanske pass.
I take less refuge in my American passport and more in my citizenship in the kingdom of heaven.
Jeg holder meg mindre til mitt amerikanske pass og mer til mitt borgerskap i himmelen.
Now, I shared a little bit last night, but I'll just touch on it again for those that were not here.
Jeg delte en del ting i går som jeg bare raskt skal berøre for de av dere som ikke var her.
Today we are seeing the world's largest revival inside of China.
I dag ser vi verdens største vekkelse i Kina.
Nobody really knows how many people are coming to Christ, but we have an estimate of roughly about 1 million new believers per month.
Ingen vet nøyaktig hvor mange som kommer til tro, men vi har et sånn røft estimat på omlag 1 million mennesker per måned.
Some estimates have the current size of the church around 130 to 160 million believers.
Og noen estimerer at i dagens kirke i Kina så er det rundt 130 til 160 millioner troende.
Even if that is a big exaggeration and it's only half of that,
og om det skulle være en stor overdrivelse og sannheten bare var halvparten,
that's still more than the entire Communist Party.
Så er det fremdeles mer enn hele kommunistpartiet.
That is a huge change in the last 3 decades for China.
Det er en svær forandring som har skjedd i løpet av de siste 3 tiår for Kina.
And though the revival that we've been seeing has nothing to do with the missionaries really of my generation,
og den vekkelsen vi ser har ingenting med egentlig min generasjon av misjonærer å gjøre.
People that are serving now in China were able to help the growth as it continues to explode.
Folk som tjener i Kina nå, de får lov til å være med og hjelpe denne veksten i fortsettelsen i det den eksploderer.
But I believe that the seeds for today's revival were planted with those early missionaries who went before us.
Men jeg tror at såkornet for dagens vekkelse ble plantet med de tidlige misjonærene som gikk foran oss.
Now, One of the challenges that I see when I look at the missionaries before us, as well as the Chinese that are serving today on this Back to Jerusalem vision.
Og en av de utfordringene jeg ser, både på de misjonærene som har gått foran oss og dagens misjonærer I Kina,
is that I don't always understand their theology.
At jeg skjønner ikke alltid deres teologi.
You know, in China, the church that has grown hasn't really grown with teachers and Bible schools and seminaries.
Fordi at menigheten som har vokst fram I Kina har ikke vokst fram med lærere og bibelskoler og teologiske seminarer.
Many of the Chinese that are believing in the Bible today believe from a source that is only the Bible.
Og mange av de troende I Kina, de tror utifra en kilde som bare Bibelen.
So when they speak about what they believe in the Bible and I speak about what I believe in the Bible, sometimes there's a little bit of a difference.
Så når de snakker om hva de tror utifra Bibelen, og jeg snakker om hva jeg tror utifra Bibelen, så det ofte en liten nyanseforskjell.
Today the Chinese have this vision that they call Back to Jerusalem.
I dag så har kineserne denne visjon som de kaller tilbake til Jerusalem.
If you were not here last night, it's a very simple idea.
Om du ikke var her I går kveld, det en veldig enkel idé.
Where the Chinese believe that the gospel started in Jerusalem.
Kineserne tror at evangeliet begynte å bre seg fra Jerusalem.
It began to spread around the world.
Det begynte å spre seg rundt jorden.
But from Acts chapter 1,
fra Apostelgjerningene kapittel 1,
there has been a focus on a westward direction.
Så har det vært et fokus på at evangeliet har beveget seg vestover.
So for instance, when Jesus stood on the Mount of Olives,
så når Jesus stod på Oljeberget,
and he gave the great commission to his disciples,
og han ga misjonsbefalingen til disiplene,
in Acts chapter 1,
I Apostelgjerningene 1,
from there we see that the disciples went from the Mount of Olives,
så ser vi at disiplene gikk fra Oljeberget,
down into Jerusalem,
ned til Jerusalem.
That is a westward movement.
Det en bevegelse vestover.
If you've ever been to the Mount of Olives or to Jerusalem,
om du noen gang har vært I Jerusalem eller på Oljeberget,
if you look out the east gate, which is closed, you can't actually see through it, but if you're standing at the east gate,
hvis du står ved østporten og ser, kunne sett ut av den, den stengt, men hvis du ser den veien,
the east gate faces east,
så går østporten mot øst.
It's facing the Mount of Olives.
Den rettet mot Oljeberget.
That means that the Mount of Olives is facing the east gate, facing westward.
Og det vil si at hvis du på Oljeberget ser mot østporten, så ser du vestover.
And from there we move into Acts chapter 2.
Og så går vi derfra til Apostelgjerningene kapittel 2.
Where the disciples wait for the Pentecost.
Der disiplene venter på pinsedagen.
And this is a big deal for the early church.
Og dette en svær viktig sak for den første menighet.
That day of the Pentecost is what makes us as believers different than all the other religions in the world.
Den dagen, pinsedagen, det som gjør oss som troende annerledes enn alle andre religioner I verden.
You see, I've studied Islam from an imam, a Muslim teacher.
Jeg har studert islam fra en imam, en muslimsk lærer.
I've spent time in mosques, both learning and speaking.
Jeg har brukt tid I moskéer, både å lære og å undervise.
I've learned about Buddhism from a Buddhist monk.
Jeg har lært om buddhisme fra en buddhistisk munk.
Studying the Book of Buddha.
Studert Buddhas bok.
I've studied the Book of Mormon.
Jeg har studert Mormons bok.
And in all of those religions,
alle disse religionene,
you have something that is very common with world religions and different than what we have in Christianity.
Så har du noe som felles for alle disse verdensreligionene, men annerledes enn det vi har I kristendommen.
If anybody asks you, what is the difference? What makes you think that what you know is the truth and what all these other religions believe is not the truth?
Hvis noen
what is it?
Hvis noen spør deg, hva grunnen til at du tror at det du tror på sant, og ikke alle disse andre religionene?
You can say this.
Så kan du svare dette.
With the Muslims, it was an individual revelation to Muhammad.
Med muslimene så var det en individuell åpenbaring til Muhammad.
With the revelation of Buddha, it came to one person, Gautama Siddhartha.
Buddhas åpenbaring var også en åpenbaring til en person som heter Hansa.
Their religion relies on an individual having a revelation.
Så deres religion hviler på ett individ som har en åpenbaring.
The Jews and Christians are different.
Jødene og de kristne annerledes.
The Pentecost, both for the Jewish Pentecost and for the Christian Pentecost.
Pinse, både for jødene og for de kristne.
It was not just one person witnessing this event.
Det var ikke bare en person som var vitne til det som hendte.
It was a nation of people that together, collectively, witnessed the move of God.
Men en nation som kollektivt var vitne til det Gud gjorde.
You know, I didn't know this about Pentecost.
Jeg visste ikke dette angående pinsen.
I didn't grow up in a Christian home.
Jeg vokste ikke opp I et kristent hjem.
When I was 18, I joined the U.S. military.
Når jeg var 18, så ble jeg med I militæret I USA.
When I was 14, I became a Christian.
Når jeg var 14, ble jeg en kristen.
I didn't know that much about being a Christian.
Jeg visste ikke mye om det å være en kristen.
I didn't come from a Christian family.
Kom ikke fra en kristen familie.
I didn't live in a Christian home.
Levde ikke et kristent hjem.
But when I joined the military, I had to fill out these papers and I had to write down what my religion was.
Men når jeg ble innrullert I militæret, måtte jeg fylle ut hva min religion var.
They need to know what your religion is so that when you die, they can properly bury you.
De trenger å vite hvilken tro du har, sånn at når du dør, så kan de gi deg den rette begravelsen.
And so I didn't know what religion I was. I looked for Christian.
Jeg visste ikke hva min religion var. Jeg så etter kristen.
On these papers, there was nothing about, you know, being just a Christian.
På disse papirene så var det ingenting som handlet om bare å være en kristen.
You had to select, are you Methodist, are you Lutheran?
Du metodist, du lutheraner?
I didn't know anything about these different denominations.
Jeg ante jo ingenting om disse ulike kirkesamfunnene.
But one time,
Men en gang,
I had been to a Pentecostal service.
En gang hadde jeg vært på møte I en pinsemenighet.
I thought it was called a Pentecostal church anyway.
Jeg trodde I hvert fall det var en pinsemenighet.
So I wrote down, I'm Pentecostal. It's the only name I recognize.
Så jeg skrev ned, jeg pinsevenn. Det var det eneste jeg kjente igjen der.
And even today, my dog tags for both my foot and my neck, they both say, I'm a Pentecostal.
Og fremdeles det altså disse merkene du får sant, som soldat, der står det pinsevenn.
And I remember my first time as an adult going to a Pentecostal service.
Jeg husker første gang som voksen da jeg gikk på et møte I en pinsemenighet.
And I saw people doing things that I'd never seen before.
Og jeg så folk gjøre ting jeg aldri hadde sett før.
And I realized I didn't know that I signed up for this.
Og jeg skjønte, jeg ante ikke at det var dette jeg skrev under på.
I learned about being a Pentecostal.
Men jo mer jeg lærte om å være pinsevenn,
the more I realized it was less about a denomination.
Så skjønte jeg at det handler mindre om å være et kirkesamfunn.
And more about a declaration of God.
Og mer av en proklamasjon av Gud.
You know, I grew up watching American movies.
Du skjønner, jeg vokste opp med amerikanske filmer.
So when I thought of the Ten Commandments, when God gave the Ten Commandments to the Jewish people,
når jeg tenkte på de ti bud, at Gud ga de ti bud til det jødiske folk,
I thought of this old movie with Charlton Heston, this well-known actor.
Så tenkte jeg på den gamle filmen med Charlton Heston, denne gamle filmhelten.
And he hears from God by himself.
Og han hører fra Gud helt alene.
It wasn't until later that I realized there were several thousand Jews that were there present when God descended down and revealed himself at the Jewish Pentecost.
Det var ikke før senere at jeg skjønte at det var flere tusen jøder til stede der når Gud kom ned og talte.
And working inside of China, I realized that there's many of these biblical aspects of the Bible that I thought I understood, but I didn't.
Og når jeg har jobbet I Kina, så har jeg skjønt at mange av disse bibelske konseptene, jeg trodde jeg skjønte de, men jeg gjorde egentlig ikke det.
And I just want to share this a little bit before I talk about what is happening with the Chinese church, because I think it's important for us to understand.
Og jeg vil dele litt om disse tingene før jeg deler om den kinesiske menigheten, for det jeg tror det viktig for oss å skjønne.
That some of the things that I might share about in the Chinese culture, you may not necessarily agree with.
At noen av de tingene som jeg deler fra den kinesiske kulturen ikke du nødvendigvis enig med.
The way that the Chinese church might, the way that they operate, it might look a little different than the way your church operates.
Måten de opererer på kan se litt annerledes ut enn måten din menighet opererer på og du vant til.
I'll give you an example.
La meg gi et eksempel.
I've been working in North Korea for about 15 years.
Jeg har jobbet inn I Nord-Korea I omlag 15 år.
And I work together with the Chinese church inside of North Korea.
Jeg jobber sammen med en kinesisk menighet inne I Nord-Korea.
And I remember one year we had a team of 5 young ladies who were training to go into North Korea.
Jeg husker et år så hadde vi et team med 5 unge kvinner som ble opptrent før de skulle inn I Nord-Korea.
And they spent 2 years studying the Korean language.
Og de brukte 2 år på å lære det koreanske språk.
They were living in this border town inside of China, and they had a Korean teacher, and they lived on a farm learning Korean every day.
Så de bodde på grensen mellom Kina og Nordkorea, og så hadde de en koreansk lærer, de var på en gård der, og så fikk de opplæring I språk hver dag.
Now, the pastor of these two young ladies is a very good friend of mine.
Og pastoren for to av disse unge kvinner en veldig god venn av meg.
I thought I knew him quite well.
Jeg trodde jeg kjente han ganske godt.
We pray together.
Vi ber sammen.
We read the Bible together.
Vi studerer og leser Bibelen sammen.
I preach, he preaches, I preach. We work together.
Vi var sammen. Jeg forsyner, han forsyner, han forsyner, jeg forsyner.
So we go together to meet and spend time with these five young ladies who are preparing to go to North Korea.
Og så går vi for å bruke tid sammen med disse unge kvinner som driver og blir trent og forberedt til å dra til Nordkorea.
And so we're sitting with them, and in the middle of a Bible study,
så vi sitter med dem, og midt I et bibelstudie,
the pastor looks at one of the young ladies,
så ser pastoren på en av de unge kvinnene,
and says very clearly to her,
og ser veldig klart og tydelig til henne,
you're getting fat.
Du blir feit.
Now you can't really get away with that in my culture.
No, du kan liksom ikke slippe unna en sånn uttalelse.
But he didn't stop there.
Men han stoppet ikke der.
He said, "How am I supposed to get you married off if you keep gaining weight?"
Han sier, "Hvordan skal jeg få deg gift hvis du fortsetter å legge på deg?"
Because you see, in the Chinese culture, the pastor will often select the couples as they will come together, and he'll put to arrange the marriage.
Fordi at I den kinesiske menighet så vil ofte være sånn at pastoren han arrangerer ekteskapene, kobler folk sammen.
So he points to one of the young ladies and says, "I want you to take her running every morning after 5 a.m. prayer."
Så han peker på en av de unge kvinner og sier at jeg vil at du skal ta hun med på en joggetur hver morgen etter morgenbønn klokken fem.
I'm sitting inside of this small little tent on the border of North Korea, and I'm not looking anywhere but my shoes.
Og jeg sitter inne I dette lille teltet på grensen mellom Kina og Nordkorea, og jeg ser ingen annen plass enn ned på skoene mine.
I don't know what to say, I don't know what to do, I don't know if I should intervene.
Jeg vet ikke hva jeg skal si, hva jeg skal gjøre, burde jeg bryte inn?
After a few months,
etter noen få måneder,
we had an opportunity inside of North Korea to bring in one of the students.
Så fikk vi en anledning til å bringe en av studentene inn på innsiden inn I Nordkorea.
To work at a restaurant.
For å jobbe på en restaurant.
This was an amazing opportunity for one of the five young ladies.
En fantastisk anledning for en av de fem unge kvinnene.
That we could get them a visa into North Korea to go and work at this restaurant.
At vi kunne få tak I et visa for å komme inn og jobbe på den restauranten I Nordkorea.
But the restaurant needed a cook.
Men restauranten trengte en kok.
So the Chinese pastor that I was working together with, he had a brother that had been trained to be a cook and also had a calling for North Korea.
Og denne pastoren som jeg jobbet med, han hadde en bror som var opplært som kokk og hadde et kall til Nordkorea.
I mean, it doesn't get better than this situation. We have a cook for a position at a restaurant. We have a translator slash waitress for a position at a restaurant in North Korea.
Så hvordan kan du finne en bedre match? Vi har en åpning her med et visa, en stilling som kokk I Nordkorea, og så har vi denne personen som trent for det.
And the same pastor told me, he said, "This is a great idea." I agreed with him. And then the pastor said, "But we can't send a young man and a young woman to serve on the mission field together if they're not married."
So denne pastoren sier, jeg helt enig, dette en fantastisk idé, en fantastisk anledning, men vi kan ikke sende en ung mann og en ung kvinne for å jobbe sammen på misjonsfeltet uten at de gift.
I said, "Yeah, you're right. It didn't even cross my mind."
Jeg sier, ja, jeg helt enig, jeg tenkte ikke på det.
How can we fix this situation?
Hvordan kan vi løse denne situasjonen?
He said, "No problem, I'll have them get married."
Ikke noe problem, jeg skal få de gift.
And I said, I want nothing to do with this.
Jeg har ingenting med dette å gjøre.
And honest, I'm not embellishing this story. He honestly said to me this.
Og jeg overdriver ikke her, han sa ærlig talt dette til meg.
Don't worry, I know what you're thinking, but I will give them 45 minutes to meet.
Han sa, ikke være urolig, jeg skal fikse det. Jeg gir dem 45 minutter så de kan treffe hverandre.
And today, they're happily married.
I dag
at least I think they are.
I dag de lykkelig gift.
They have two children.
De har to barn.
And still serving in North Korea.
Og tjener fremdeles I Nordkorea.
It is a part of their culture that is not a part of my culture.
Det en del av deres kultur som ikke en del av min kultur.
In my mind, sometimes I want to fix things that I see as wrong.
Og I mitt sinn så får jeg da lyst til å fikse ting som jeg tenker galt.
But sometimes what I perceive as wrong is not wrong, it's just different than my culture.
Men av og til de ting jeg tenker på som feil, ikke feil, det bare annerledes enn min kultur.
And in fact, when I look at it deeper, I see that their culture is actually more in line with Judaic culture than my own.
Og faktisk når jeg ser på deres kultur, så tenker jeg at den stemmer bedre med en jødisk kultur enn min kultur gjør.
Working together with the church in the areas between China and Jerusalem challenges me on a regular basis in what I believe.
Og det å jobbe sammen med menigheter mellom Kina og Jerusalem utfordrer meg på hva jeg tror.
Because you see, much of what I believe, I received from someone else teaching me.
For mye av det jeg tror har jeg tatt imot fra noen andres sin lære.
And sometimes the person teaching me may not have fully understood what it was that they were teaching.
Og noen ganger så det sånn at de som underviste meg ikke fullt ut skjønte alt de underviste.
So what they taught from a wrong understanding.
Så det de lærte, lærte de fra en feil forståelse.
And in some ways I rightly understood what they were wrongly teaching.
Og jeg på en helt rett måte forstod det de feilaktig underviste.
And now I rightly teach others what I wrongly understand.
Og nå lærer jeg på en rett måte det jeg feilaktig har forstått.
Does that make sense?
Skjønner dere?
So I think that sometimes it's also difficult for us to even understand what it is that we're reading in God's Word.
Så av og til så det sånn at det vanskelig for oss å virkelig skjønne det vi egentlig leser i Guds ord.
Because we think we understand what it is that we're reading in God's Word.
Fordi vi tror vi skjønner hva det vi leser i Guds ord.
You know, I was talking about the idea of Charlton Heston in these old American movies in his experience with God.
Og jeg fortalte om min erfaring med de ti bud og Charlton Heston i denne filmen med de ti bud.
But I grew up with many of these false understandings that circulate in my culture.
Men jeg vokste opp med mange av disse falske forståelsene som sirkulerer i min kultur.
I think that many people in my culture would slip and say Adam and Eve ate an apple, not really even knowing whether it was an apple or not.
Jeg tror at mange i min kultur vil si at Adam og Eva de spiste av et eple, selv om vi ikke vet om det var et eple eller ikke.
Jonah was swallowed by a whale, even though there was no mention of a whale.
Jonah ble svelget av en val, selv om ikke noen val nevnes.
That there were three wise men at the birth of Jesus, even though there's no number of how many wise men were present.
Og at det var tre vise menn der når Jesus ble født, selv om det ikke nevnes noe spesifikt antall.
And I read the Bible on a regular basis in three different languages.
Og jeg leser Bibelen regelmessig på tre ulike språk.
But it's not a great mystery for me, right?
Men det ikke et stort mysterium for meg.
I mean, I'm not reading the story of David on the edge of my seat, not knowing what's going to happen next.
Det ikke sånn at jeg leser historien om David og sitter på kanten av stolen og ikke aner hva som blir neste trekk her.
Every time I read the story of David and Goliath, you know, it ends the same way as it did the last time I read the story of David and Goliath.
Hver gang jeg leser historien om David og Goliath, så ender det på samme måte som sist gang jeg leste om David og Goliath.
So what happens is oftentimes I'm reading the Bible anticipating what the Bible says.
Så ofte så er det sånn at jeg leser Bibelen og jeg forventer det jeg vet at Bibelen vil si.
And sometimes missing what the Bible's actually saying.
Og så går jeg glipp av det Bibelen faktisk sier.
And sometimes I have certain challenges with what the Bible says.
Og noen ganger så har jeg en utfordring med det Bibelen sier.
It doesn't fit into my theology.
Det passer ikke inn i min teologi.
So I try to twist it and turn it and try to textualize it so that it does fit into my theology.
Så jeg prøver å vri litt på det og forme det sånn at det skal passe inn i min teologi.
So on a day like today, the American Independence.
Så på dagen i dag, den amerikanske frigjøringsdagen.
There's certain verses that I just don't understand.
Så det visse vers som jeg ganske enkelt ikke forstår.
I'm going to be honest.
Jeg skal være ærlig.
James chapter 1 verse 2.
Jakob kapittel 1 vers 2.
Rejoice when you face trials and persecution.
Gled dere når dere møter forfølgelse og vansker.
What?
Hva?
That's the dumbest thing I've ever heard.
Det det dummeste jeg har hørt.
You know, my son, my oldest son right now is going through military university. He's in his second year.
Min eldste son nå på et sånt militært universitet. Han går på sitt andre år.
I remember for his 16th birthday, most kids get a phone. My son got an AR-15, semi-automatic rifle.
Sånt, de fleste de får jo en mobiltelefon på 16-årsdagen. Min son, han fikk da et sånt automatisk gevær.
When my boys were around 8, I have two sons, one's in high school, one's in university.
Jeg har to sønner, en på videregående, en på universitet.
When my boys were younger, I taught them how to shoot my AT-4 rocket launcher.
Which is what?
It's a shoulder rocket launcher.
Så da de var yngre, så lærte jeg hvordan de skulle skyte med en sånn bazooka-sak.
Yes, I own an AT4 rocket launcher.
Ja, jeg eier en sånn rakettutskyter.
If you don't understand, allow me to inform you.
Hvis du ikke skjønner, la meg opplyse deg.
Someone who owns a rocket launcher does not like a verse that says rejoice when you're being persecuted.
Noen som eier en bazooka, de gleder seg ikke over et vers som sier gled deg når du lider.
My idea is that if you are being persecuted, you fight back.
Min tanke at blir du forfulgt, så slår du tilbake.
You at least go out and march and yell and scream.
Eller i det minste så går du ut på gaten og roper og skriker og protesterer.
At the very least, you annoy everybody else every day about how you're being persecuted on Facebook.
Og i det minste så plager du alle andre med hvordan du blir forfulgt gjennom sosiale medier og Facebook.
So the idea of rejoicing when you are being persecuted, it doesn't fit in my American theology.
Så tanken om å glede seg når du blir forfulgt passer ikke inn i min amerikanske teologi.
It hurts my feelings.
Det sårer følelsene mine.
But one of the things that I have realized,
men en av de tingene jeg har skjønt,
is that if you read the Bible,
at om du leser Bibelen,
you come before the Holy Spirit.
Du kommer fram for den hellige ånd.
And beg the Holy Spirit, let me read this for the first time.
Og ber den hellige ånd, åh, la meg lese dette som for første gang.
Let me read your word with virgin eyes.
La meg lese ditt ord med jomfruelige øyne.
Let me go beyond my own understanding and read it as you would want me to understand it.
La meg gå ut av min egen forståelse og lese det sånn som du vil at jeg skal forstå det.
Even if it means what I believe is wrong.
Og til og med om det betyr at det jeg trodde var rett, feil.
You see, we have to put ourselves in this vulnerable position when we read God's word.
Vi må sette oss selv i denne sårbare situasjonen når vi leser Guds ord.
That we have to allow ourselves to be offended.
At vi må tillate at vi blir støtt.
We have to admit that maybe we are not always right in our interpretation of God's word.
Vi må innrømme at kanskje ikke jeg alltid rett.
We have to humble ourselves before the Lord.
Vi må ydmyke oss framfor Herren.
And allow our feelings to be hurt when we read the Bible.
Og tillate våre følelser å bli litt såret når vi leser Bibelen.
I think sometimes, especially when I bring in new people into China and let them meet the Chinese church.
Og noen ganger når jeg tar med spesielt nye folk inn i Kina og lar de møte menigheten der.
Some people like to either ignore or remove themselves from a situation where they may be offended by what they're experiencing.
Så det noen som ønsker enten å ignorere eller fjerne seg fra en situasjon der de opplever et sånt anstøt i det de ser og opplever.
You know, in our society, at least in the West, we have this English term that we call safe space.
Sånt, I vår vestlige verden så har vi dette begrepet som vi kaller safe space, eller vår komfortzone.
Where we create environments around us that protect us from things that might hurt our feelings.
Der vi skaper et miljø rundt oss som forhindrer at vi skal bli såret.
And you can live your entire life like that.
Og du kan leve hele livet ditt på den måten.
But you will be ignorant.
Men du vil være uvitende.
Because when you are seeking the truth, it requires us to expose ourselves to things that might offend us.
Fordi at når vi søker sannheten, må vi eksponere oss for ting som kan støte oss.
And when we walk in the will of God,
når vi vandrer I Guds vilje,
that road takes us to places where we will suffer persecution.
Det leder oss på en vei der vi vil møte lidelse.
And few things are more offensive and hurt our feelings as much as being persecuted.
Og det få ting som sårer oss og våre følelser mer enn det å bli forfulgt.
And I would say this, it might sound a little harsh.
Jeg vil si dette også, det kan kanskje høres hardt ut.
But I believe that anyone that requires a safe space,
jeg tror at alle sånne som må ha en komfortzone,
cannot participate in the Great Commission,
kan ikke delta I misjonsoppdraget,
and are incapable of carrying and participating in the sufferings of Christ.
Og ute av stand til å ta del I Kristi lidelser.
It's this lack of safe space that I'm enjoying as I see it taking place in the Chinese church.
Og det denne mangel på en sånn komfortzone som jeg nyter og som jeg får lov til å ta del I den kinesiske menigheten.
Because I am seeing them go through persecution with grace and love.
For jeg ser dem gå gjennom stor forfølgelse og lidelse med nåde og stor kjærlighet.
We have a special book. This is a shameless plug. I'm going to share about this book that we have available.
Vi har en bok her som tilgjengelig.
This I have worked together with this Buddhist monk for a couple of years.
Jeg har jobbet sammen med denne buddhistiske munken noen år.
He's the only monk that I know of that has sat down and shared his story of going from Buddhism to becoming a believer.
Han er den eneste buddhistiske munk jeg vet om som deler sin historie og går fra buddhisme til å bli en troende.
He was one of the most famous monks, Buddhist monks in his entire area.
Og han var en av de mest kjente buddhistiske munkene I hele sitt område.
He was the top leader in his temple.
Han var toppleder I sitt tempel.
He studied for several years under the Dalai Lama.
Han studerte I mange år under Dalai Lama.
He was a part of the original protest in the 1980s in Tibet among all of the other monks in the famous temples.
Han var en del av protestbevegelsen tidlig på 80-tallet blant alle de munkene I templene der.
And I worked together with him during an exciting time in his life as he was growing as a believer.
Og jeg fikk jobbe sammen med han på en begeistrende, spennende tid I hans liv der han vokste som en troende.
When he became a believer and the monks in his monastery found out,
når han var blitt en troende og munkene I klosteret der fant ut av det,
they grabbed him, they detained him, they dragged him to the temple.
Så tok de tak I han, de dro han med seg til tempelet.
They beat him for 3 days, trying to kill him slowly.
De banket han opp I 3 dager og prøvde å drepe han langsomt.
He was denied by his family, rejected by his family.
Han ble avvist og forkastet av familien.
But even though his family rejected him, they still suffered because of his choice.
Men selv om de forkastet han, så led de som familie på grunn av hans valg.
The Buddhist monks at his temple came and burned down his mother's home.
Munkene fra tempelet kom og brant ned hjemmet til moren hans.
He barely escaped with his life.
Det var så vidt han unnslapp med livet I behold.
Somebody was able to help him escape during the night.
Noen hjalp han å flykte om natten.
And he knew he could never return back home.
Og han visste at jeg kan aldri vende hjem igjen.
And I remember sitting down with him and talking about ministry strategy for the next year.
Og jeg husker jeg satt med han og snakket om strategi for tjenesten neste år.
One of the parts where Back to Jerusalem does a lot of work is humanitarian projects.
Et av områdene hvor Back to Jerusalem gjør mye arbeid humanitære prosjekter.
So we build schools and clinics and do water sanitation projects.
Vi bygger skoler, klinikker og vannrensingsprogrammer.
So this monk, he sat down with me one day and he said, I have an idea I would like to share with you.
Denne munken satte seg ned med meg en dag og sier, jeg har en idé som jeg vil dele med deg.
My hometown is quite poor.
Hjembyen min, den ganske fattig.
In our village, we have never had clean water in the history of our people.
Og I landsbyen min har vi aldri hatt rent vann så lenge den landsbyen har eksistert.
People die on an annual basis because of problems with the water.
Og folk dør årlig på grunn av problemer med vannet.
We don't have a clinic, we don't have a hospital, we don't have a school, but most importantly, we don't have clean water.
Vi har ingen klinikk, vi har ingen skole, men viktigst av alt, vi mangler rent vann.
Last year, we completed a water sanitation project in his village.
Sist år fullførte vi et sånt vannrensingsprogram I hans landsby.
2 years ago, we traveled into his village to look at doing this water sanitation project.
Og for 2 år siden så reiste vi inn I den landsbyen for å se på mulighetene for å gjennomføre dette programmet.
The very people that wanted him dead were there watching us as we walked into their village.
De samme folkene som var der og ønsket han død var der og så på oss I det vi gikk inn I landsbyen.
My reaction would have been to maybe make a few snide remarks or a few bad remarks to them.
Min reaksjon ville sikkert vært å komme med noen spydige bemerkninger til dem.
Maybe I would have carried even a stick with me if I was walking in that village again.
Kanskje jeg til og med hadde hatt en sånn kjepp med meg hvis jeg hadde gått inn I den landsbyen igjen.
But this monk had been transformed by the love of Christ.
Men denne munken var blitt forvandlet av Kristi kjærlighet.
It was not he who was important, but it was the message of love that only comes from God that he wanted to share.
Det var ikke han som var viktig, men det var bare budskapet om kjærlighet fra Gud som han ønsket å dele.
So the very people that wanted him dead, he comes back to the village and blesses them and brings them clean water.
Så de samme folkene som ønsket han død, han drar tilbake til landsbyen og velsigner dem med rent vann.
And I was humbled to be together with him as we did that project.
Jeg var ydmyket av å være sammen med han I det prosjektet.
And I've seen that again and again inside of China.
Og jeg har sett det her igjen og igjen inne I Kina.
This year we are seeing an increase of persecution like never before.
Dette året ser vi en økning I forfølgelse som aldri før.
In fact, this summer is supposed to be a report that will come out from the UK that many people have been waiting for.
Og denne sommeren så vil det komme en rapport fra Storbritannia som mange har ventet på.
The Foreign Secretary of the United Kingdom, Jeremy Hunt, asked for a study to be done on the persecution of Christians around the world.
Utenriksministeren I Storbritannia, Jeremy Hunt, har bedt om en rapport angående forfølgelse av kristne rundt omkring I verden.
He asked for this on the 26th of December 2018, Boxing Day.
Han ba om denne rapporten 16. desember 2018.
Sorry, 2018. Yeah, last year.
Yeah, last year.
And so when he called for this, the idea was the report would come out for Easter of this year.
Og når han ba om denne rapporten, var den forventet rundt påske I år.
But the bishop that was in charge of doing the research said, there's so much data, there's more persecution than I could have anticipated.
Men biskopen som leder denne granskningen sier at det så mye data, det så mye mer enn jeg hadde forventet.
And Jeremy Hunt is one of the few world leaders that has said, we are now dealing with a genocide against Christians worldwide.
Og Jeremy Hunt en av de få ledere, politiske lederne I verden som har sagt at vi snakker her om et folkemord på kristne.
I have been living and working in China, as I said last night, for about 20 years.
Jeg har levd og arbeidet I Kina, som jeg sa I går kveld, I omlag 20 år.
Last year was the worst year that I've seen for persecution in China since I've lived in China.
Og fjoråret var det verste året når det gjelder forfølgelse som jeg har sett I hele min tid I Kina.
And so far, this year looks worse than last year.
Og så langt I år virker verre enn I fjor.
But I didn't come to give you bad news.
Men jeg kom ikke for å gi deg dårlige nyheter.
Because something is happening in that persecution that I can't explain.
For noe skjer I den forfølgelsen som jeg ikke kan forklare.
I worked together with a Chinese evangelist, probably the most well-known Chinese evangelist. His name, they call him Brother Yun.
Jeg jobber sammen med en velkjent, sikkert mest kjente evangelisten fra Kina. Vi kjenner han som Bruder Yun.
He's known as the heavenly man. People call him the heavenly man.
Vi kaller han er kjent for oss som den himmelske mann.
Some of you might have read his book.
Noen av dere har kanskje lest boken hans.
And I remember being together with him in a pastor's conference a couple months ago.
Og jeg husker at jeg var sammen med han på en pastorkonferanse for noen måneder siden.
And the pastors came together and they were asking Brother Yun some questions.
Og pastorene kom sammen der og de stilte noen spørsmål til Brother Yun.
And they said, Pastor, we've been watching the news in China. We've seen that the persecution has increased.
Pastor, vi ser nyhetene fra Kina. Vi ser at forfølgelsen øker.
What is your feeling with these massive churches that have been built to hold 5,000-15,000 Christians, but now have been destroyed?
Hva tenker du om disse bygningene som bygget for å romme 5,000-15,000 kristne, men nå de lagt I grus?
Is this something that you want us to pray for? Is this something that you want us to pray that it stops?
Det noe du vil vi skal be inn I? Vil du at vi skal be om at dette stanser?
And without even pausing, Brother Yun answered them.
Og uten å ta betenkningstid, svarte Brother Yun.
The believers in the West should not be worried about the churches being destroyed in China.
De troende I Vesten burde ikke være urolige for at kirka ble ødelagt I Kina.
Those are just buildings.
Det bare bygninger.
When the people go to those buildings, they're not going to church. The church is going to those buildings.
Når de går til de bygningene, går de ikke til kirken. Det kirken som går til de bygningene.
And we have a vision that is bigger than those buildings.
Og vi har en visjon som større enn de bygningene.
We believe that a day is coming when every mosque will be empty.
Vi tror at en dag kommer der en hver moské skal være tom.
And that which was built for the false god of Allah can now be used for the praise of the saints.
Og det som var bygd for den falske guden Allah nå skal bygges for lovprisning blant de hellige.
We have a vision that every Buddhist temple will be made empty between China and Jerusalem.
Vi har en visjon om at et hvert buddhist tempel skal bli tømt mellom Kina og Jerusalem.
These make great places for the church to come together and meet.
De flotte skatteplasser der menigheten kan møtes.
That which was made to praise a false god can now be used to praise the one true god.
Det som ble laget for en falsk gud kan nå bli brukt for lovprisning til den ene sanne Gud.
And then they said, well, what about the crosses? You know, we read in the newspaper that there were about 6,000 crosses that were yanked down by the Communist Party last year.
Og så spør de, ja, men hva med korsene? Vi ser det at det var 6,000 kors som ble revet ned av Kommunistpartiet i fjor.
Doesn't that sadden you?
Gjør ikke det deg trist?
Brother Yun, in his typical way, never ceases to amuse or surprise me.
Broder Yun, på sin typiske måte, han slutter aldri å både morre meg og forbløffe meg.
He said, it doesn't bother me a bit.
Det plager meg ikke et øyeblikk.
Those crosses were never supposed to be on top of those buildings.
De korsene skulle aldri ha vært der på toppen av den bygningen.
They were supposed to be on our backs.
De skulle være på ryggen vår.
We are supposed to be carrying the cross of Christ every single day.
Vi burde bære Jesu Kristi kors hver eneste dag.
We can't rely on a building to take over what we are supposed to do.
Vi kan ikke stole på at en bygning skal ta over det vi burde gjøre.
As Christians in China.
Som kristne i Kina.
It blows my mind.
Det slår meg over enda.
How many Chinese are rejoicing at the increase of persecution?
Hvor mange kristne kinesere som fryder seg over at forfølgelsen øker.
Trust me, this is nothing that I want to share with you.
Dette er ikke noe jeg ønsker å dele med deg.
I would like to tell you how evil the Chinese government is.
Jeg vil gjerne fortelle deg om hvor ond den kinesiske regjeringen er.
I never wanted to move to China. I didn't like China before I moved there.
Jeg hadde ikke lyst til å dra til Kina. Jeg likte ikke Kina før jeg dro dit.
I have a deep-seated hatred for communism.
Jeg har et dypt hat mot kommunisme.
One of my favorite movies growing up was this American movie called Rocky IV.
En av favorittfilmene mine når jeg vokste opp var den her Rocky nummer 4.
Where you have this American boxer fighting a Russian boxer. It's kind of Americans against communism.
Den her amerikanske bokseren som kjemper mot en russisk bokser, og det er på en måte amerikaneren mot kommunisten.
I can speak almost every word verbatim of that movie as it's playing.
Jeg kan gjengi nesten enhver ordveksling i den filmen.
And I cheer as if it's real. It's a completely fake story, but I cheer nonetheless.
Jeg fryder meg som om dette er sannheten, men det er jo bare en falsk historie.
Because of the defeat of communism, trust me when I say that I did not want to move to China.
Så jeg likte ikke kommunisme, så stol på meg når jeg sier at jeg hadde ikke lyst til å dra til Kina.
When God called me and my wife,
når Gud kalte meg og min kone,
he spoke to her more clearly than to me.
Så talte han klarere og tydeligere til henne enn til meg.
When we first moved to China,
når vi først dro til Kina,
I realized right away,
skjønte jeg med en gang,
I'm not very good with languages.
At jeg ikke er spesielt god i språk.
My wife speaks 5 languages.
Min kone snakker 5 språk.
English is her third.
Engelsk er det tredje.
She speaks better English than me.
Hun snakker bedre engelsk enn meg.
I used to send her love letters when we were dating.
Jeg pleide å sende en kjærlighetsbrev når vi datet.
She would send them back corrected.
Hun sendte de tilbake med røde streker.
When I moved to China,
når jeg flyttet til Kina,
I did not like the food.
Jeg likte ikke maten.
I'm not joking you when I say I ate at McDonald's every single day for the first 30 days in China.
Jeg tuller ikke når jeg sier at jeg spiste på McDonald's hver eneste dag de første 30 dagene i Kina.
I'm not ashamed of it. I loved it.
Jeg elsket det.
Anytime I got bored with McDonald's,
og når jeg ble lei av McDonald's,
all I had to do was look at Uncle Chen's meat platter that looked like a cat that I had sawed 5 minutes ago.
Så måtte jeg bare se på Onkel Chans kjøtt-tallerken som så ut som en katt jeg hadde sett for 5 minutter siden.
And I happily went back to McDonald's.
Og så var jeg glad og fornøyd med McDonald's igjen.
But there is this spirit that I love, that I'm learning from on a regular basis.
Men det er denne ånden som jeg elsker, som jeg lærer regelmessig av.
And it's coming out of, not in spite of, persecution.
Og den kommer ut av, og ikke på tross av, forfølgelse.
Now this will be a little challenging, so I'm going to try to read a short poem.
Så dette blir litt utfordrende, men jeg skal prøve å lese et kort dikt.
This is a book by a pastor friend of mine. He's probably the most well-known pastor in all of China.
Dette er en bok skrevet av en pastor venn av meg, antagelig den mest kjente pastoren i Kina.
He has a little small church of only about 10 million believers.
Han har en liten menighet på om lag 10 millioner troende.
So, almost twice Norway.
Omtrent det dobbelte av Norge.
And he writes this while in prison.
Og han skriver dette I fra fengsel.
Suffering challenges so many people in the world.
Lidelse utfordrer så mange mennesker I verden.
Without suffering, how is it possible to taste the depths of the goodness of the Lord?
Uten lidelse, hvordan det mulig å smake på dybden av Guds, Herrens godhet?
After tasting, how can one be obsessed with worldly desires?
Og etter å ha smakt det, hvordan kan man bli grepet av begjær etter verden?
Oh, suffering, I used to flee from you.
Oh, lidelse, jeg pleide å flykte fra deg.
But today the Lord has commanded me to endure all that you have for me.
Men I dag har Herren befalt meg å utholde alt du har for meg.
Oh, suffering, did the apostles not welcome you?
Oh, lidelse, ønsket ikke apostlene deg velkommen?
Suffering invites the seekers to go along with him.
Lidelse inviterer de søkende til å gå sammen med ham.
He calls out to me and says, "Come and shake my hand."
Han kaller på meg og sier, "Kom og hils på meg."
Oh, suffering, let me embrace you.
Oh, lidelse, la meg omfavne deg.
It tastes good that I was with you in the Lord.
Det smaker godt at jeg var med deg I Herren.
Oh, suffering, how many disciples have you fed?
Oh, lidelse, hvor mange troende har du gitt næring?
Without you, life has lost its struggle.
Uten deg har livet mistet sin kamp.
I ask you to visit me.
Jeg ber deg om å besøke meg.
Let me taste only a bit of the sweetness that you give.
Og la meg smake om så bare en liten bit av den sødmen du gir.
Oh, suffering, you make the moments with my Lord so much better.
Og lidelse, du gjør øyeblikkene med min Herre så mye bedre.
You are the oxygen of the saints.
Du oksygenet for de troende.
And I'll stop there.
Der runder vi av.
He writes that in Shihua prison.
Og han skriver det fra Shihua
March 1978. When I was reading this or listening to him for the first time share this poem,
og når jeg lyttet til ham for første gang og han delte dette diktet,
I immediately tried to take it apart according to my theology.
Så prøvde jeg å bryte det ned og forstå det ut ifra min teologi.
But I had to remember.
Men jeg måtte huske.
This man thought he was going to die.
Denne mann, han skulle dø.
These were, he thought, the last words that he would ever write down while he was in prison.
Han tenkte at dette det siste jeg skriver ned når jeg her I fengselet.
And in the moment of his darkest hour, these are the words that come to him.
Og I hans mørkeste stund dette ordene som kommer til han.
What have I lost?
Hva har jeg mistet?
What do I not understand?
Hva det her jeg ikke skjønner?
As I continue to work together with the Chinese,
og I det jeg har fortsatt å jobbe sammen med kineserne,
I find that persecution brings to them three different things.
Så finner jeg det at lidelse gir dem del I tre ting.
The first thing that persecution brings to them,
det første lidelse gir dem del I,
is purpose.
Hensikt.
There seems to be some sort of idea that this is the will of God and I'm right where God wants me.
Det tanken om at dette Guds tanke, Guds idé, og jeg akkurat der Gud vil ha meg.
In my theology, if God is with you, who can be against you?
Og min teologi var, hvis Gud med deg, hvem kan være mot deg?
In my theology, if God is with you, everything works smoothly.
Og hvis Gud med deg, da går jo alt bare greit.
In my theology, if God is with you, you are the victor.
I min teologi, hvis Gud med deg, da du seier, Herre.
You crush the enemies.
Du knuser fienden.
And there's no question about who the victor is.
Og det ikke noe spørsmålstegn om hvem som seierherren.
But then I realize.
Og så skjønner jeg.
That's not the message of the cross.
Det ikke korsets budskap.
Does anything look more distressing than your savior hanging on a cross?
Det noe som kan være mer forstyrrende enn å tenke på din frelser?
You see, I like salvation.
Jeg liker frelse.
Without crucifixion.
Uten korsfestelse.
I like grace.
Jeg liker nåde.
Without pesky truth.
Uten sannheten.
I like to have a trim muscular physique without giving up tacos.
Jeg vil ha en sånn hva det heter sånn vaskebrett og være supertrent uten å måtte oppgi tacoen.
So I don't like so much the idea in my theology of sacrifice, but I'm learning more and more from the church in China that it is the essence of the gospel.
So I min teologi så liker jeg ikke så godt denne siden med lidelse, men så lærer jeg fra menigheten I Kina at det essensen.
I can remember traveling together into northern Iraq in 2013 and 14, right after the invasion of ISIS.
Jeg husker at jeg reiste inn i Nord-Irak i 2013-2014, rett etter at ISIS hadde invadert.
And I'm traveling together with a pastor friend of mine.
Og jeg reiser sammen med en pastorvenn.
And this pastor friend of mine, as we start talking, he realizes that there's something that maybe we're not doing.
Og denne pastorvennen, i det vi begynner å snakke sammen, så skjønner han at det noe kanskje her som vi ikke gjør.
And as we were talking, the day had just ended.
Vi snakker sammen, og dagen nettopp over.
We had handed out humanitarian items to many of the ISIS victims earlier that day.
Og vi hadde delt ut nødhjelp til mange av ISIS sine ofre tidligere den dagen.
We climbed up a mountain.
Vi klatret opp på et fjell.
And at the top of that mountain, we began to talk about what was happening with ISIS.
Og på toppen av det fjellet så begynner vi å prate sammen om hva det som skjer her med ISIS.
And from the top of that mountain, we could actually see the city of Mosul, where ISIS was making their headquarters.
Og fra toppen av fjellet så kunne vi faktisk se til Mosul der ISIS hadde sitt hovedkvarter.
We were just north of Mosul, on the north side of Mosul.
Vi var på nordsiden av Mosul.
In a little small village.
En liten landsby.
And the pastor said this to me.
Og pastoren sier dette til meg.
I'm so glad that we're able to help these people in need.
Jeg så glad for at vi kan hjelpe disse folkene med de behovene de har.
I'm so happy that we're able to hand out the food and the water and the blankets.
Så glad for at vi kan dele ut mat og tepper og så videre.
But what are we doing to bring the gospel to ISIS?
Men hva gjør vi for å bringe evangeliet til ISIS?
I thought, the gospel to ISIS?
Jeg tenkte, evangeliet til ISIS?
Remember, I told you my background's in the U.S. military.
Husk at bakgrunnen min i det amerikanske forsvaret.
I was a scout sniper. I did two tours in the Persian Gulf in the military.
Jeg var sånn speider, snikskytter. Jeg har vært på to oppdrag i den persiske gulf.
I had a top 10 list of the things that I would love to deliver to ISIS. The gospel was not among them.
Jeg hadde en top 10 list av ting jeg ønsket å gi til ISIS, og evangeliet var ikke på den listen.
But then we began to talk.
Og så begynte vi å snakke sammen.
And the pastor shared with me this.
Og pastoren delte dette med meg.
He said, what if there's an apostle Paul?
Hva om det en apostel Paulus?
That has yet to have his Damascus experience.
Som ennå ikke har fått sin Damaskus opplevelse.
What if the zeal of ISIS that today is used for lies and killing?
Hva om nidkjærheten hos ISIS som i dag blir brukt for å drepe?
Can be transformed by God's word to be zeal for truth and life.
Kan bli snudd av Guds ord for å bli iver for sannhet og liv.
I've been to the Persian Gulf as a soldier.
Jeg har vært i den persiske gulf som soldat.
What if instead of sending soldiers, Christian nations begin to send missionaries?
Hva om i stedet for å sende soldater, kristne nasjoner begynner å sende misjonærer?
What instead of bringing death, the church begins to bring life?
Hva om istedet for å bringe død, at menigheten begynner å bringe liv?
What if instead of bringing bombs, the church begins to send Bibles?
Hva om istedet for å sende bomber, at menigheten begynner å sende bibler?
That sounded good in practice, but what does that mean in practice?
Det høres jo flott ut i teorien, men hva betyr det i praksis?
So we decided.
Så vi bestemte oss for.
Let's start taking Bibles.
La oss begynne med å ta bibler.
Strapping them to the bottom of drones.
Og så blir de båret av droner.
And let's fly directly over ISIS territory and just start dropping Bibles.
Og så flyr vi inn over ISIS territoriet og så begynner vi å droppe bibler.
One of the drones that we use to drop the Bibles, we put a camera on the bottom.
Og en av de dronene hvor vi brukte å droppe bibler med, vi festet et kamera under.
So you can see the Bibles as they fly through the air and are dropped in ISIS territory.
Sånn at du kan se disse biblene der de flyr gjennom luften og blir droppet på ISIS territory.
Would you guys like to see that video?
Vil dere like å se den videoen?
If only I would have brought it.
Om jeg bare hadde hatt den med.
There's about a five-minute break for I think people need to stretch a little bit, and then I want to show you that video.
Vi tar en 5 minutters pause, strekk på beina. Ja, og så skal du få se videoen etterpå. 5 minutter, så la oss være tilbake igjen, sharp.